Մելիք Պողոսի մահից հետո նրա կինը, Տիկինաշխենը, երկար չապրեց։ Նա մահացավ ամուսնու Վախճանի հաջորդ տարում, թողնելով իր բոլոր ծրագրերն անավարտ։ Նա հաստրեց միայն ամուսնացնել ավակ դստերը, Աննային, Հեսացուն Մկրտիչ աղայի որդին, Միսակն էր։ Աննան կապուտաչյա, շիկահեր, սլացիկ կազմվածքով, սպիտակամաշկ կին էր, որ իր տեսքով դեռ վաղուց էր, ինչ քնքշացրել էր մկրո Միսակի սիրտը։ Ի տարբերություն Գոհարի, Աննան մոր, աշխենի նման կայտար էր ու մարդամոտ։ Նա Միսակին տղա ծնեց։ Աննայի ցանկությամբ երեխային Միսակ կոչեցին, Միսակ կրտսեր։ Միսակ կրտսերն արդեն 2 տարեկան էր, թխամաշկ ու թմբլիկ մի երեխա։ Նրանք երեքով ապրում էին Բերթի Խայաբաշի թաղամասում, Թաքո Մկրտիչի երկարկանի առանձնատանը։ Լուսընկա էր, խորունկ մի եղանակ։ Աննան, որ կիսով չափ մարմինը դուրս էր հանել պատուհանից և հիանում էր գիշերվա լռությամբ, քաշվեց ետ և փակելով պատուհանը դուրս եկավ սենյակից։ Իսկ սենյակում, սեղանի շուրջ նստած, հարբենում էին 2 ընկեր։ Տանտերն էր, Մկրտիչ աղայի Միսակը և Մելիք Պողոսի ավակ որդին, Մանուկը, որ եկել էր քրոջն ու ընկերոջը տեսակցելու։ Աննան սեղան էր գցել, որտեղ ուտելիքների հետ մեկտեղ դրել էր իրենց այգու խաղողից քաշած 1 սափոր լիքը գինի։ Միսակն ու Մանուկն արդեն հարբել էին և վառ չխնայելով կենացներ էին շռայլում, ավելի ու ավելի պերճացնելով իրենց հարբեցողությունը։ «Մանուկ եղբայր, ծանրացել է սիրտս վրաս»։ Այս ասելով Մկրո Միսակը գինուգավաթը մոտեցրեց բերանին ու իր սովորության համաձայն կում արեց։ Դրանով ժամանակ էր շահում, մտքերը կարգավորելու, թեպետ դա անում էր զուտ բնազդորեն։ Նա բնավորությամբ նույնքան խոժոր ու մռայլ էր, ինչքան իր տեսքն էր։ Միսակը նայեց Մանուկին, սա աչքերը պլշած խոսքի շարունակությանն էր սպասում. «Այս էլ ո՞ր 3-րդ անգամ է, ինչ հորս եմ տեսնում երազներիս մեջ»։ «Դա է պատճառը, որ տեղդ չես գտնում»,  հարցրեց Մանուկը։ «Չէ, պատճառն այլ է, Մանուկ. Մհերը, Գովանդուկի ռես Մհերը, իմ եղբայրը»։ Միսակը գավաթը մոտեցրեց շուրթերին և ևս 1 կում արեց։ Մանուկը հետևեց նրա օրինակին։ Միսակի ասացն անսովոր էր Մանուկին, քանզի Մհերից նա երկար ժամանակ չէր խոսել և թույլ չէր տալիս, որ իր մոտ խոսեն նրանից։ Միսակը շարունակեց. «Մանուկ, խիղճս մաքուր չէ Մհերի հանդեպ. Նա իմ եղբայրն է, իսկ ես նրան զրկել եմ եղբայրական հոգատարությունից. Հիմա, որ անկեղծորեն եմ քննում հոգիս, տեսնում եմ, որ ես ամբողջ ժամանակ նախանձել եմ նրան. ես ենթադրում էի, որ հայրս նրան ավելի է սիրում, քան ինձ, և երբեմն հորս լարել եմ նրա դեմ. Նախանձել եմ, որ նա ինձ գերազանցում էր ամեն ինչում, խելքով, բարությամբ, ազնվությամբ, եղբայրասիրությամբ. գրողը տանի, իմ բոլոր քմահաճություններին նա պատասխանում էր մեծահոգությամբ, գոռոզությանս զիջողությամբ. Ինչ վատն եմ, Մանուկ»։ Միսակը բռնեց իր գլուխն ու մատները խրեց մազերի մեջ։ Մանուկը լուռ էր, նրան ցնցել էր Միսակի անկեղծությունը, բայց Միսակը դեռ չէր վերջացրել։ «Նա առավել է ինձնից ամեն բանում, և գուցե դա էր պատճառը, որ ես վանեցի Մհերին ինձնից. նրան վանելով, ես ինձ էի ուզում հեռու պահել Մհերյան շուքից»։ Մանուկ նապուշ կտրած չգիտեր ինչ ասեր, որ հակակշռեր Միսակի ճառին։ Այդպես էլ չկողմնորոշվելով, նա գինով լի բաժակը կոնծեց գլուխը։ «Միսակ, միթե դու ատում ես Մհերին»։ Մանուկն իրեն էլ չզսպեց։ «Դու, որ համոզված եմ, կյանքդ կզոհես նրա համար, այդ ի՞նչ ես խոսում»։ «Գուցե, գուցե, եղբայրիմ, ես սիրում եմ նրան»։ Միսակն ուզում էր շարունակել իր միտքը, բայց հիմա արդեն Մանուկն էր ոգևորվել և վրա տվել Միսակին։ «Ինչու չես գնում, Գովանդուկ, նրան տեսնելու, կամ ինչու նրան քեզ մոտ չես կանչում»։ «Քո դրական մի վերաբերմունքը բավական է, որ նա վազի քեզ մոտ. Մհերը քեզ շատ է սիրում,
Նա բազմից է ինձ ասել այդ մասին, գնա նրա տուն։
Միսակը գինուցկում արեց ու խոսեց.
Հայրս միշտ խոսում էր զսպվածությունից, ասում էր զուսպ եղիր Միսակ, զսպվածությունն իր մեջ ուժ է պարփակում. Բայց չէ, սիրելի ընկեր, զսպումին հաջորդում է ինչ որ պայթյուն. Ես քեզ հետ խոսեցի, որ դուրս գա իմ միջի մաղձը, որն այսքան ժամանակ թթվել էր հոգուս. Գիտես ինչ, ես հիմա պատրաստվում եմ գնալ ու հաշտվել Ռեսմահերի հետ, և նրան մեկնել իմ եղբայրական ձեռքը. Դա էր հորս խնդրանքն իմ երազներում, դա էր ուզում անել նա իր մահվանորը, և դա են պարտադրում ինձ անել իմ խիղճն ու ուղեղը. Մհերն իմ եղբայրն է, և ես պիտի հաշտվեմ նրա հետ.
Այնինչ աղմուկ է դրսում, Միսակ, երեխան գրկին ներս մտավ Աննան. Չես լսում, ինչ է, դրսից ձայներ են գալիս.
Նա երկամյա երեխային կանգնեցրեց գետնին և քայլեց պատուհանի կողմը. Բացեց այն ու փոքրինչ կախվեց դեպի դուրս. Մանուկն Աննայի պահվածքից լրջացավ ու որքան կարող էր լարեց ուշադրությունը. Հանկարծ հրազենի մի որոտ թնդաց սենյակում. Միսակն ու Մանուկը զսպանակի ճկունությամբ թռան տեղներից. Միսակը նետվեց դեպի լուսամուտը, որտեղ Աննան էր.
«Աննա»,
բացականչեց նա. Միսակը չէր հասել կնոջը, երբ վերջինս փռվեց գետնին. Խուճապված Միսակը հասավ, չոքեց կնոջ կողքին ու ձեռքերով սկսեց շփել նրա մարմինը, ճանալով բացահայտել Աննայի վայրեջքի պատճառը. Հանկարծ Միսակը քարացավ ու դեմքը դարձրեց Մանուկին. Մանուկնի տարբերություն ընկերոջը, ով հարբածությունից էր, թե ուղակի չէր ուզում ընդունել փաստը, հասկացել էր, որ իր քույր Աննան անկենդան ընկել է հրազենի դիպուկ հարվածից. Գնդակը դիպել էր կնոջ ուղիղ սրտին. Մանուկն իսկույն սթափվեց, ասես բռերով սառույցը ծոցը լցնեին. Նա շրջվեց դեպի դուռը. Դրան շեմին կանգնած էր երկամյա Միսակ կրտսերը. «Ինձ մոտ արի մանչ», ասաց Մանուկը. Սակայն չսպասեց, որ երեխան մոտենա, այլ արագ մոտենալով գրկեց նրան ու տարավ պատինկից պահարանի մոտ, որը նաև որպես կոմոդ էր ծառայում. Նա բացեց կոմոդի ներքևի դարակը.
«Այստեղ մտիր և ձայն չհանես»,
հրամայեց նա, ապա շրջվեց Միսակին. Միսակը դեռ ծնկած էր Աննայի դիակի առաջ, նայում էր նրան ու անկապ խոսքեր դուրս տալիս.
«Միսակ, տունը հարձակման է ենթարկված»,
պատուհանից դուրս նայելով բացականչեց Մանուկը. «Վեր կաց, որտեղ են զենքերդ»։ Բայց Միսակի պատասխանին չսպասեց, քանզի տեսավ պատի խալուն կախված հրացաններն ու դաշույնները. Մանուկը մոտեցավ, պատից պոկեց հրացաններից երկուսը, լիցքավորեց դրանք և մոտեցավ պատուհանին. Դրսում զինված դիմակավորներ էին, ովքեր փորձում էին շրջապատել տունը. Մանուկի առաջին կրակոցը տապալեց դրանցից մեկին.
«Միսակ, վերցրու հրացանը, ես իջնեմ տեսնեմ ներքևում ինչ է կատարվում»։
Նա հրացանը հենեց Միսակի ուսին ու վազեց վարի հարկ. Ներքևում վարազդատներ և տան պահակախմբի վեց տղաները, որոնց գլխավորում էր լրակյաց ու ինքնամփոփ Սահակը. Նրանք ճիշտ կողմնորոշվել և պաշտպանական ամուրգից էին կազմել. Փաստորեն տունն ամբողջովին շրջապատված չէր, այն պաշարված էր սոսկայգու մասից, և հարձակվողները, որքան ջանում էին, չէին կարողանում անցնել շենքի ետնամասը, որպեսզի երկրորդ ճակատ բացեն տղաների համար. 7 հոգին պայքարում էին 25-ի դեմ, և ունենալով լավ դիրքավորում, կարողանում էին հաջող իրականացնել պաշտպանությունը.
«Որքան փամփուշտ ունենք, Սահակ»,
հարցրեց Մանուկը.
«Շատ չէ»,
կարճ պատասխանեց Սահակը. «Վարազդատ», Մանուկը շրջվեց իր ծառայապետին և մատով ցույց տվեց տան արևելյան կողմը. «Դու այն կողմով դուրս արի փողոց ու շտապ հասիր Գովանդուկ, լուր հասցրու, թող պաղե մխոն մարդ հավաքի ու սլանա այստեղ»։ Մանուկի հրամանը կատարվեց ակնթարթորեն. Նա նորից դարձավ Սահակին. «Մեր դիրքը լավն է, բայց փամփուշտի պակասը մեզ թույլ չի տա երկար դիմանալ առանց օգնության. Ովքեր են սրանք, որ դիմակել են իրենց երեսը»։
«Խալոյի լակոտներն են,
գուցե նա ևս այստեղ լինի», պատասխանեց Սահակը.
«Որտեղ է Միսակ աղան»։
«Վերն է», ասաց Մանուկը. «Նրանք սպանեցին Աննային»։ Սահակի ձեռքերը թուլացան։
«Ո աստված իմ»,
աչքերի կոպերն իրար սեղմեց նա.
«Խեղճ կին,
Այս խոսքերի ավարտով Սահակը հասակով մեկ ոտքի ելավ ու հավասարակշռությունից դուրս եկած բղավեց. «Սրիկաներ, ձեզ քիչ են այսքան տղամարդիկը, որ կնոջն էլ զարկեցիք»։ Մանուկը ձեռքը գցեց Սահակի գոտուց ու վառ ձգեց նրան։ Սահակն ընկավ։
«Գժվել ես, ի՞նչ է»,
խրատեց Մանուկը։ «Զենքդ վերցրու և գլուխդ էլ վերջը ցցես»։ Սահակը ոչինչ չասաց։ Մանուկը ցնցեց նրա ուսը։ Սահակը չէր շարժվում։ Թշնամու գնդակը մահացու վերքեր բացել նրա կոկորդին։ Սահակի կորստի ափսոսանքը Մանուկը հաղթահարեց մի խորը հոգոցով։
«Ուշադիր եղեք, տղերք, դիմացեք»,
գոռում էր նա, թեպետ հասկանում էր, որ փրկվելու հնարավորությունը հավասար է զրոյի։ Հաջորդ 10 րոպեներում մարդն ավելի կատաղի ընթացք ստացավ։ Խալոյի դիմակավորներից երկուսին հաջողվեց թափանցել տան արևելյան կողմը և Մանուկենց կրակի տակ առնել կողքից։ Սպանվեցին Մանուկի զինակիցներից ևս երկուսը, վիրավորվեց մեկը։
«Օգնեք վիրավորին ներս տանել»,
գոչեց Մանուկը,
«նահանջում ենք տուն»։
Մանուկի և զինակիցների հրացաններում մնացել էր մեկական փամփուշտ, իսկ խալոյականները մի քանի անգամ շատ էին։ Դիմակավորներից մեկը, որն առավել աչքի էր ընկնում իր աշխուժությամբ, տեսնելով, որ հակառակորդն ընդունելով իր թուլությունը, նահանջի ճամփան է բռնել, վեր թռավ տեղից ու կոկորդով մեկ սկսեց աղաղակել.
«Դրանց չթողնեք, որ տուն մտնեն, կրակեք, կրակեք»։
Ոգևորված քուրդն իր գոչերն ուղեկցեց մի քանի կրակոցներով։ Կրակոցներից մեկը դիպուկ էր, ընտրված թիրախը, որ Մանուկն էր, անկենթան ընկավ հենց դռան շեմին։ Աչքի ընկած այս աշխուժն իր հաղթանակով կուրացած վազեց դեպի դուռը։ Այդ պահին որոտաց ևս մի կրակոց։ Այս մեկը պատրեց դիմակավոր հրամանատարի կուրծքը։ Նա ծնկեց ու ձեռքը գցեց դիմակին։ Սատին էր Խալոյի աջ թևը։ Նա ընկավ երեսնի վար և որպես հոգևարք քրդերեն արտասանեց երկու բառ.
«Անիծված միսակ»։
Սատին չսխալվեց, իր վրա կրակողն իսկապես միսակներ։ Միսակից 20 րոպե ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի հավաքի իրեն և դուրս գա կռվելու։ Սատի աղայի մեռնելը մի քանի վայրկյանով լրացրեց ամեն կրակոց։ Հարբած միսակը, օգտվելով կարճատև այդ դաթարից, վար գցեց զենքը, որի մեջ էլ փամփուշտ չկար, կռացավ ու դռնաշեմից ներս քաշեց ընկերոջ Մանուկի մարմինը, ապա փակեց դուռը։ Քրդերի դեմ միսակի հետ կռվող մնացին 3 թիկնապահ, 3 ընդեմ 15-ի, այս էր պատկերը կռվադաշտում։ Ավազակների քթին արդեն հասել էր հաղթանակի հոտը, և նրանց էլ ոչինչ չէր կարող ետ պահել այն նաև համտեսելուց։ Նրանց առաջնորդությունն իր վրա վերցրեց ձախթևում կռվող դիմակավորներից մեկը։ Նրա խրոխտ ձայնը հրամայեց երկուսին մոտենալ դռանը և կրակել ծխնիների վրա։ Հրամանը կատարվեց, ծխնիները դուրս թռան տեղից։ Հաջորդ պահին մեկի ոտքի հարվածով դուռը դուրս թռավ իր շրջանակից և ընկավ տան մեջ։ Դրան հաջորդեց կրակոցների ահեղ ու երկարատև տարափը։ Տան ներսում միակ կենդանի հակառակորդ մնաց՝ միսակը։ Նա արագ բարձրացավ երկրորդ հարկ, մտավ այն սենյակը, որտեղ Մանուկի հետ գինի էր ըմբոշխնում և որտեղ փռված էր կնոջ Աննայան շունչ մարմինը։ Նա փակեց դուռը։ Ավազակ առաջնորդն իր խումբը բաժանեց երկու մասի, մի կեսով ինքը մտավ տուն, իսկ մյուս կեսին կարգադրեց մնալ բակում, որպեսզի պահպանեն տունն արտաքին ուժերից և կազմակերպեն իրենց նահանջը։ Տուն մտնող խումբը, սենյակ սենյակի ետևից խուզարկելով, անցնում էր առաջ։ Այդպես վերջացրեցին առաջին հարկն ու բարձրացան երկրորդ հարկ։ Նրանք հասան այն դռանը, որի ետևում պատսպարվել էր մկրոմի սակը։ Դուռը դյուրին բացելու արհեստը յուրացրած երկու ավազակները կրակ բացեցին ծխնիների վրա, ապա ոտքի հարվածով տեղահան արեցին այն։ 5 դիմակավոր լցվեցին սենյակ։ Ներս մտնելով, նրանք շարվեցին իրար կողքի և ունկնդիր դարձան անսովոր մի տեսարանի։ Իրենցից 4-5 քայլ հեռու, առջևում, թիկնաթորի վրա բազմած, մկրոմիսակը ժպտում էր նրանց այնպես անհոգ, որ մի պահ շշմեցին բոլորը։ Միսակը, երբ թողեց ընկերներին ու բարձրացավ վերին հարկ, հիշեց իր 10 ատրճանակի մասին, որը պահում էր գրասավանի դարակում։ Հասնելով գրասավանին, նա բացեց դարակը, դուրս հանեց Մաուզերը, բայց փամփշտակալը ստուգելով տեսավ, որ այն դատարկ է։ Կռվելու ամեն հնար սպառված էր, մնում էր մահը դիմավորել արժանապատվորեն։ Նա քարշ տալով դրան առաջ հասցրեց իր ծանր թիկնաթորն ու սկսեց սպասել անկոչ հյուրերին։ Հյուրերը երկար սպասել չտվեցին և երկու րոպե անց հայտնվելով կրակեցին ծխնիներին, ոտքի հարվածով տեղահան արեցին դուռը, լցվեցին սենյակ ու շարվեցին, ապշահարված իրենց առջև հառնած արտակարգ տեսարանից։ «Ի՞նչ եք վայրենու նման դռները ջարդում», ծաղրանուշ ձայնով, գրեթե բարեկամաբար ասաց Միսակը. «Փորձեք թակել, գուցե կբացեն»։ Թեպետ ի՞նչ եմ զարմանում, երբ եք դուր տեսել, որ իմանաք, թե ինչպես վարվել դրանց հետ, ամառ թե ձմեր սարերում եք անցկացնում։ «Տեսնում եմ, հանակի սերը դեռ չես կորցրել», ասաց դիմակավորներից մեկը և ձեռքն իր դիմակին գցելով բացեց դեմքը. Ալին էր. Ալիի օրինակին հետևեցին մնացածը. Դրանցից մեկը Խալիլ բեկն էր. Մյուսներին Միսակը չճանաչեց.
«Ալի», մկրո Միսակը ձգվեց տեղում, «այ քեզ չէի սպասում սրանց մեջ տեսնել».
«Բայց ինչպես»։
«Ես քեզ հետ ոչինչ չունեմ կիսելու, Միսակ», ասաց Ալին. «Քո բախտը չբերեց սոսկ, որ ռես մհերի եղբայրն ես. Քո մահը փոխհատուցում կլինի Ֆաթե եղբորս համար, ում մի ժամանակ սպանեց մհերը, և հիմա իրեն անմեղ գառ է ձևացնում, ասես մարդասպան չէ»։
Միսակն իր դեմքի վրա վերականգնեց նախկին ժպիտը։
«Թուլամորթ», ծոր տվեց մկրո Միսակը։
Ալին հայացքը դարձրեց Խալիլբեկին. «Դա հուշումն էր, թե կրակեք»։ Երկու հրացանափող ուղղվեցին մկրո Միսակի կրծքին և որոտացին։ Սենյակից դուրս գալուց առաջ Ալին մոտեցավ Միսակի դիակին և նրա վզով գցեց այն ոսկյա շղթան, որ տարիներ առաջ խլել էր մհերի վզից, շուկայում հայտնի ընթարման ժամանակ. 20 րոպե անց ավազակներից և ոչ մեկը բերթում էլ չէր գտնվում. Պաղե Մխոն իր զինակազմով բերթ մտավ, երբ ամեն բան ավարտված էր. Նրանք հասան մկրո Միսակի տուն, երբ արդեն տունը շրջապատված էր հարևաններով ու ոստիկաններով. Ոստիկաններն արգելում էին որևէ մեկին բակ մտնել. Նրանց ավակը, ճանաչելով ռեսմհերին, նրան բաց թողեց շղթայից ներս. Պաղե Մխոն, օգտվելով առիթից, կպավ մհերի պոչից ու նրա հետ թափանցեց Միսակի բակը. Այստեղ բացվում էր ազդումի տեսարան. Վիալուսնի լուսավորությամբ պարզորեն երևում էին բակում շաղ եկած դիակները, որոնց թիվն անցնում էր 10-ից. Տան մուտքի առջև փռված էր Սահակի մարմինը. Առաջինը տուն մտավ Պաղե Մխոն.
«Աստված իմ, Մանուկ», դռան կողքին ներսի մասում նա տեսավ Մանուկի գեր մարմինը.
Դա Մխոյի ուժերի հատնումն էր. Նա ծնկեց ընկերոջ գլխավերևում ու տրվեց հեկեկանքին. Մհերն այս ամենը նայում ու տեսնում էր առանց ծպտունի. Նա հասավ, անցավ երկու ընկերների կողքով ու շարունակեց քայլերը դանթեական ուղիով, ինքն էլ չհասկանալով, թե ոնց չեն ծալվում ծնկները, կամ ինչու է քայլում առաջ և ուր։ Մհերին առաջ էր տանում իր ենթանպատակը, որը չէր գիտակցվում իրապես. Նա ուզում էր գտնել Միսակին, եղբորը, ում չէր տեսել արդեն 3 տարի։ Այսպես կիսագիտակից մհերին ոտները հասցրին վերին հարկ, Միսակի գրասենյակը։ Հասնելով սենյակի մուտքին, նա մնաց շեմին չորացած. Էլուշ չուներ առաջ շարժվելու։ Հենվեց դրան փեղկին, ապա մի պահ շունչ առնելով, ասես ուժ հավաքելով, շարունակեց քայլելը, մինչև հասավ Միսակին.
«Ներիր ինձ, եղբայր, որ քո կողքին չէի»։
Մհերը ձեռքը մեկնեց իրենց անոտ խաչին, որը մոմի լույսի տակ փայլում էր Միսակի կրծքին կախված շղթայից. Մհերի միտքը լուսավորվեց խաչի շողերից.
«Ահ, Ալի, Ալի»։
Հուզումից Մհերի բարերը խեղդվեցին կոկորդում, Նա ճակատը հպեց Միսակի սարափին ու էլ անկարող էր լացը զսպել. Իսկ ներքևից չէր դադարում տունը թնդացնել Պաղեմխոյի անզուսպ ոռնոցը. Այս ընդհանուր լացուկոցի մեջ մի ձայն զգաստացրեց Մհերին. Մհերն ականջը սրեց այդ ձայնի կողմը. Երեխայի լաց էր, բայց որտեղից? Մհերը ոտքի կանգնեց և ուշադրությունն ավելի լարելով գրահեց, որ ձայնը գալիս է կոմոդի միջից. Նա գնաց կոմոդի մոտ և բացեց դռնակը, որտեղ կուչ էր եկել վախվորած երեխան.